Kiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuňki programamyzda Türkmenistanda wagtyna tanzymlary dowam edýär. Amerikanyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň täze edara binasynyň guruluşy togtadyldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan Britaniýanyň The Economist jurnalynyň çap eden demokratiýanyň indeksi boýunça hasabatynda 167 ýurdun arasyndan 162-nji orny egeledi. Hasabatda Türkmenistan mümkin 10 baldan 1.72 bal aldy. Türkmenistandan soňky orunlary Çad, Siriýa, Günorta Afrika Respublikasy, Kongo we Demokratik Koreýa egeledi. Hasabatda iň demokratik döwletler hökümünde Norwegiýa, Islandiýa, Şweýtsiýa, Täze Zelandiýa we Kanada ikrar edildi. Hasabatda her döwleti bäş ugur, ýagny saýlaw prosesi, hökümetiň siýasaty, siýasy işçiňlik, siýasy medeniýet we raýat azatlygy boýunça bal kesitlenýär. Amerikanyň senaty ozalky prezident Donald Trumpyň ikinji impeachmentinden şygyny geçirmek boýunça ses berdi. Emma respublikançylar öz garaýşlaryny üýtgetmeseler, Trump hökümiň çykarylmagynyň ähtimallygynyň azdygy bellenilýär. 9-njy fevralda senat sesleriň 56-44 gatnaşygy bilen Trumpyň 6-njy ýanwarda Kapitoly edilen hüjüm bilen baglalykda ozgulyňy öjükdirmek boýunça günäli ýa-da däldigi barada diňlensiň resmi ýagdaýda başladylmagyna ýol açdy. Deň ýarpa bölünen senatda 6 respublikançy hem diňlensiň geçirilmegini oňlap, demokratlary goldap ses berdi. Şol bir wagtda Trumpy günäli diýip kesitlemek üçin senatyň zerur bolan üstün ikisiniň goldawynyň bolmajakdygy hem äşgär boldy. Ses berişlikde prezident häkimet başyndan giden halatynda hem Amerikanyň konstitusiýasynyň impeachment diňlensiginden geçirilmegini goldap, goldamaýandygy ara alınıp maslahatlaşyldy. Burmada adamlar harabalaryň hökümet agdyrylşygyndan wäre geçirilen protestleriň gazaplylyk bilen basylyp ýatyrylmagynyň ertesi güni ýene-de köçelere çykdylar. 10-njy fevralda müňnörçe adam tertip 5-nji gün ýurdun paýtagty Naypyidada, iň iri şäherleri Yangonda we Mandalayda, şeýle-de beýleki künjeklerinde ýygnanmak baradaky gadagynçylygy we komendant tagdyna garamazdan protest geçirdiler. Mundan bir gün öň polisiýa protestçileri daratmak finansygynda demonstrantlara garşy suw toplary neredin oklary ulandy, şeýle de söwüş oklarından howa atdy. Bu hadiselerde ençeme adamyň agyr yaralanandygy we onur çotunyň tutuk edilendigi barada maglumatlar bar. Birleşen Statlar we Birleşen Milletler Guramasy 1-nji fevralda harby agdyrylyşyk netijesinde çetleşdirilen Aung San Suu Kyi-niň raýat hökümetiniň gaýtadan dikildilmegini talap edýän protestçilere garşy gazaplylygyň ulanylmagyny ýazdyrdylar. Protestçiler Suu Kyi-niň we häkimet başyndan çetleşdirilen siýasy partiýanyň tutuk edilen beýleki agzalarynyň hem azat edilmegini talap edýärler. Rusiýanyň Dernew Komiteti tutulukdaky rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň ýakyn egindeşleriniň biri Leonid Volkow ýurdun gözlenýän şahsiýetleriniň sanawyna goşandygyny ma'lum etdi. Mundan başga da 10-njy fevralda Moskwanyň Basmanny suudy Dernew Komitetiniň Volkowyň tutuk edilmegi boýunça hukum çykarmak barada resmi ýagdaýda ýüz tutandygyny ma'lum etdi. Volkow häzir Rusiýanyň daşyndaky aýdyňlaşdyrylmaýan bir ýurtda ýaşaýar. Oňa ýanwaryň aýagynda ruhsat berilmedik ýürüşlere ýetkinji ýaşyna ýetmedikleri çağırmakda aýplama ýöňkelýär. Tanymal Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny 17-nji ýanwarda Russiýa gaýdyp gelenden soň tutuk edildi we prezident Vladimir Putiniň buyrugy bilen täherlenendigini aýdýan oppozisiýa siýasatçysynyň hem-de korrupsiýa garşy göreşijiniň goldawyna onuň azat edilmegini talap edip ýurdun 100-den gowrak şäherinde 10 minglerçe demonstrantyň gatnaşmagynda protest şäherler gurnuldy. Gazagystanyň iň iri şäheri Almatyda Suwtukda konsulhanasynyň öňünde Hitaýyň Demirazyk günwatarındaky Şinjaň tewitinde tutulukda saklanýan dogany barada maglumat sorap, piket geçiren gazak raýatyny 10 gün türme tutuklugyna hökm etdi. 10-njy fevralda Suwt Baýbolat Kunbolat uluyny köpçülükli nimansyklar baradaky kanuny bozmakda günäli tapyp, onu 10 gün tutuklugy hökm etdi. Mundan bir gün öň Kunbolat uluy we ýene-de 9 adam agla we aýallar ýakynlarynyň Şinjaňyň täzeden terbiýeliş lagerleri atlandyrylan merkezlerinden azat edilmegini talap edip, Hitaýyň Almatydaky konsulhanasynyň öňünde piket geçiripdiler. Amerikanyň döwlet departamenti Şinjaňda 2 millionyň goly Uýgurun, Gazaň we beýleki azlyk toporlarının ağzalarının tutuhanalarda saklanyandığını aydar.